Neviena Eiropas Savienības valsts nevēlas ne augstāku ar atgriešanos, ne dažādas ekonomiskās sankcijas. Te pašā laikā mēs nevaram neievērot. Es vēl vairāk kārtās no atkārtojas to, ka mēs nevaram neņemt vērā, ka viena valsts var paņemt otras valsts gabalu teritoriju un pievienot sev. Tā attieksme būs jāparāda, un es jau Briselē atbildēju žurnālistiem, ka es šodien nevaru pateikt, kāds būs virziens, jo viss atkarīgs, kā risināsies situācija Ukrainā. Un vai Ukrainai netraucēs Ukrainas jaunajai valdībai, kas nopat apstiprinātu, netraucēs realizēt tos plānus un tos attīstības virzienus, kā Ukraina pati vēlas. Līdz ar to sankcijas palielināt, samazināt, tas viss būs atkarīgs no tā, kā norisināsies notikuma Ukrainā, bet viens ir skaidrs, Eiropas Savienībai ir jābūt vienotā, un Eiropas Savienība būs vienota savā attieksmē.